Chers auditeurs, bonjour et bienvenue à tous dans ce rendez-vous sur les 100.9 FM Radio Ndékiluka. Votre magazine de l'agriculture de ce jour est dans le cadre de la coopération entre l'Union Européenne et la République Centrafricaine. Nous allons avec nos invités parler tout au long de ce magazine de l'appui à la relance des filières agricoles en milieu rural. Ceux qui ont bien voulu répondre présent à notre invitation se prononceront sur ces questions. À la technique, je suis assistée de Alex Pounoumachi. Moi, c'est Fallon Lelon pour l'animation de cette table ronde. Restez toujours des nôtres, la partie échange, c'est tout de suite après cette courte pause. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans la partie table ronde du magazine Agropastoral sur les 100.9 FM. Nous vous rappelons que cette émission se déroule dans le cadre des actions de l'Union européenne en Centrafrique et nous parlons de l'appui à la relance des filières agricoles en milieu rural. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Monsieur Mokobe Michel qui est bénéficiaire. Bonjour.
Bonjour madame.
Yenzia Patrick qui est également bénéficiaire. Bonjour.
Bonjour madame.
Et enfin Kokiri Sylvain qui est chargé d'irrigation au WHH. Bonjour.
Bonjour.
Sans plus tarder, nous entrons dans le vif de notre sujet avec la première question pour monsieur Mokobe Michel. Comment est-ce que vous faites pour gérer l'agriculture dans votre zone?
Mais nous sommes dans un milieu villageois, l'agriculture se fait d'une façon traditionnelle. Heureusement que maintenant nous bénéficions du renforcement de capacité des WHH qui certainement va nous aider à perfectionner ce que nous avons à faire dans le cadre de l'agriculture.
D'accord. Et vous, Yenzia, comment travaillez-vous?
Oui, auparavant, nous faisions notre agriculture, on faisait ça archaïque. Et par après, quand le WHH est venu, ils ont venu pour nous aider. Et par rapport à la formation qui nous a aidés, on commence à maîtriser les méthodes, on commence à maîtriser les dimensions des planches et on faisait ça bien.
Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées?
Bon, souvent, notre difficulté par rapport à tout ce que nous faisons, beaucoup plus c'est dans les groupements et parfois quand on travaille et à la fin, il y a toujours des taquinements. Beaucoup plus c'est cette difficulté-là que nous avons rencontrée souvent.
Comme les avis se divergent, M. Mokobe Michel, dites-nous, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées?
Avant, les difficultés, c'était les techniques culturelles, effectivement, qui ne produisent pas bien. Mais certainement, avec le renforcement de capacités, les choses vont vraiment s'améliorer.
Vous êtes bénéficiaire de l'Union européenne dans le cadre de l'appui à la relance des filières agricoles en milieu rural. Comment cela se passe?
Bien, ça se passe que certainement qu'il va y avoir une diversification par rapport aux cultures qui se font. Et également, quand on va essayer de mettre ça ensemble avec les connaissances acquises, ce serait une façon de faire un système intégré de développement agricole.
Et la même question pour vous. Nous parlons de l'appui de l'Union européenne. Vous êtes bénéficiaire dans le cadre de l'appui à la relance des filières agricoles en milieu rural, n'est-ce pas? Comment est-ce que cela se passe?
Bon, nous, quand on aura cet appui, on commence à développer notre culture et cela s'améliore.
Ça s'est amélioré comment?
Bon, auparavant, on faisait ça, on a des difficultés.
C'était archaïque?
Oui, c'était archaïque vraiment. Et présentement, comme par rapport à l'appui que je disais tout à l'heure, et le WH nous a aidé très bon. Et maintenant, on commence à maîtriser des choses par rapport à l'appui que l'Union européenne a amené.
Nous vous remercions, marquons juste une pause musicale. La suite de votre magazine agropastoral sera juste après ce titre.
Hey!
Merci à Alex Ponimachi pour cette belle musique qui nous a bien détendu. Appelez-moi Fallon Leland et si vous venez de prendre le train en marche, vous écoutez le magazine Agropastoral sur l'appui à la relance des filières agricoles en milieu rural. Ceci dans le cadre des actions de l'Union européenne en Centrafrique. Comme je l'ai annoncé au départ, nous avons comme invité M. Kokiri Sylvain, qui est chargé d'irrigation au WHH. M. Kokiri, en quoi consistent les grands axes d'intervention de l'Union européenne dans le domaine de la relance des filières agricoles en milieu rural?
Merci pour accorder cette interview. L'objectif du WHH, cela veut dire qu'après la crise socio-économique dans notre pays, l'ONG WHA, c'est une ONG internationale qui juge mieux d'intervenir dans la zone périurbaine Bangui et ses environs, et il a jugé mieux d'intervenir dans la zone de Maka et Sabo et Gbaloko. Entre-temps, dans les mois de mars et avril, on a fait la culture vivrière et qu'on nous a fait un appui technique et renforcement de capacité sur des 230 ménages, donc 116 vers Gbaloko et 114 vers Maka Sabo. Et on tend vers la saison pluvieuse et on voulait introduire ce qu'on appelle la saison, on voulait introduire la culture des contre-saisons, c'est-à-dire la culture maraîchage. Et nous sommes à Maka Sabo, on voulait renforcer la capacité des bénéficiaires directs sur les 114, sur l'itinéraire technique de la culture du maraîchage. Et voilà, nous sommes, pendant les 3 jours, nous avons appris l'itinéraire technique de la culture maraîchère. Et on a été sur le terrain faire des pratiques et maintenant on est en train de clôturer. Et après cette clôture, on va les doter avec les semences et les matériels.
Et qu'en est-il de l'Union européenne dans ces activités que vous venez de citer?
Oh, l'Union européenne, c'est notre bailleur. L'Union européenne, c'est lui qui est le bailleur qui a financé le WHA. Si vous voyez les visibilités que nous portons, c'est la visibilité de l'Union européenne. Donc c'est au biais de l'Union européenne et l'exécution, c'est le WHA et c'est ce qu'on est en train de faire sur le terrain.
Je vous remercie. Alors, quelles sont les zones géographiques ciblées par cette intervention?
Bon, comme je disais tantôt, que la zone de l'intervention de WHA, surtout dans l'Union européenne au projet 1021, c'est la zone de Bangui et ses environs. Donc, nous avons occupé Gbaloko sur la route de Boali et Maka Sabo sur la route de Mbaiki.
Et quel est le modèle d'implémentation des programmes et projets?
Bon, nous, on a un système technique sur le terrain qu'on est en train de mettre en place et de 1, renforcer la capacité. Parce que quand quelqu'un qui ne connaît pas faire la pratique de la culture maraîchère ou culture vivrière, ça c'est rien. Donc ça c'est un autre politique. On est en train de renforcer la capacité des bénéficiaires directs. D'ici demain, si le projet se retire, ils sont capables de se prendre en charge par rapport à cette pratique que nous sommes en train de faire.
D'accord. Et quels sont les principaux résultats et l'impact sur les populations à travers ces activités que vous menez, Monsieur Mokobo Michel?
Et pour le moment, comme je le disais tantôt, nous sommes dans la grande agriculture. Mm-hmm. Avec le renforcement de capacité, nous allons maintenant expérimenter la culture de contre-saison, la culture de maraîchage. Et c'est à partir de ce moment qu'on pourra vous dire exactement qu'est-ce qu'on a produit. Mais de par cette formation, on se dit que c'est un espace nouveau qui s'ouvre pour le développement de la zone de Maka. Donc nous estimons que les choses vont vraiment changer à partir de ce moment-là.
C'était M. Mokobe Michel. Alors revenons vers M. Kokiri Sylvain. Alors dites-nous, quels sont les principaux résultats et l'impact sur les populations?
Bon, l'impact, nous avons expérimenté pendant la culture vivrière. Vous savez que nous avons fait au moins 28 hectares, 28 hectares 5. Nous avons produit 25 tonnes de maïs et d'arachide. Voilà, c'est l'impact. Et quand vous arrivez dans un ménage, chaque ménage a une production et qu'il a vendu, et il s'occupe de sa famille. Voilà, c'est ça l'impact. Et quand vous arrivez dans la zone où le projet est couvert, vous allez voir le changement dans le ménage, et on est en train de mettre tout en œuvre, non seulement les cultures vivrières, mais les infrastructures socio-communautaires aussi, pour amener ces bénéficiaires d'ouvrir la voie de communication et pour leur développement local.
Nous vous remercions. Effectivement, c'est l'ambiance à Maka 1 lors de l'enregistrement de cette émission. Vous écoutez Radio Ndekeluka et nous sommes dans le mag Agropastoral. Nous venons là de terminer la version française de ce magazine Agropastoral. La version en langue nationale, c'est juste après ce titre, ce folklore bien sûr. Restez toujours des nôtres. Barawabe Afrika ko itena la zoni gangone achi kwa singachi echinda preso ti fango yaka na batango anyama la kwena yachi kapacha kusala ti bakodro ti apoto so eke mu maboko wa Union Européenne so eke mu maboko tonso ndali ti maingo ti fango yaka nga na batango nyama na kodro sese ti be Afrika a geneti eke nga gindo su na maka ala yida ti tene akia na peko cha onda tonso na achi kwa singachi echi fango yaka na batango anyama so Nando masinini ya ekenzoni kusalachi Alex Punumachi Falon lelon ekenbi Nangati singa andali chikapati Pikango patarani Alambala kwe tonsu na mango dafon Ndeki luka kapati pikango patarani Ekegi fade fade su Eki rebara wabe Afrika kwe itena la zoni gango neachi kwa singa ti fango nyama nga na batango fango yaka nga na batango anyama tonso nando dafono ndeke luka eki refana la tiso kwa singa su abagigi neachi kapacha kusala ti mungo maboko tonso ti bakodro wati bumbi chak bakodro poto na kodro sese ti be Afrika eke sa tene la su nando ti mungo maboko ndali ti maingo ti akamba ti fango yaka na ambeke chak ita kodro nga tonso Chisa te nandoni ageneti ye nandaposu nando dafono ndeke luka aike pakara zengbe firme. So lokolo wa anga mungo maboko ti Union Européenne so ebarala.
Merci.
Nga na terani ye wara madenga Priscilla so lo ekenga wafango ya katon so lokolo ekenga ako chala so awara mungo maboko ti bumbi chakwa kodropoto wa Union Européenne na lege ti sango kusala ni ti bumbi ti WHH ebarala Priscilla.
Para mingi.
Nga mbini akonye eke nga datonsu eke ya pakara Gonaba Josephine. Lokwe nga akozo chukwa ango mungo maboko so na mbeke chimaka un la ibarala.
Singila.
Ibaranga wabe Afrika kwe ala lundo pepewe piga ngo patarachi enda li sekwa singa chi fango yaka nga na patango anyama eke fade fade so. Kujua ndani yebaswa wale yake use kuli yake hako tosu tetipi kango patarani na yangachi kodro yake tondani kujua ni na yapa karaguna ba Josephine so yake bunda lo ala sara tonga nanya guna ba Josephine chitene ala sara kusala chifango yaka so na mbege chimaka akogi ala sara tonga nanya
tenchi kujua ando ite fango yaka egicha kamba donc yake sara ekol ite ni kont nanyape Alors que trésor a été d'attente, on a fait une récitation en CM2. On a dit que les gens ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire.
et qui n'a la singule à ton sous-précis là et barra là-haut.
Paramingi.
Ali bititena ala kwale ke fayaka, hein? Ali bititena ala ke sara kusala tongana.
Kusala tibiti fango yaka ke tungaso. Mama tibia batami na kobeti yaka. Nalega kombi kombi fayaka chitene bi batana ale chimbi. Ilambi kombi kimbi fayaka chitene bi batana menge so ahigana piko.
Ipia yaka sole ke faso ke ya jonsi yaka wala le ke faso.
Ifaya kachi gozo na chinjo na keketa yesu iluna yani.
Eki yo singila na Priscilla tonso ye kiri bazo wa zengbe firme. Solo kolo waranga mungo maboko tonso ti bumbi chagwa kotro poto Union Européenne. Firme ale yike sarachala tonga nae. Chitene ala lekrage chikusala chi fango ya kaso wangaji batango nyama na mbige chi maka besago.
Merci. Nadilege chikusala chi ya kaso si wakandaranti fa. Iba mingi kujuni yike fa ya kati gozo ya kati karako na ya kati nzu. Nila si tongati sofa de itatimbi Priscilla tene fadege akiyo yeso si ama mati na babati abata iko jone na legeti yaka si tongana isara ekole si quand même ingbana milu si iba i petit tene ji tonga so ti tene isara ti kikri wala ija dame a carta ki sera pe si lega ko ikiri ti tene igai du ti na tercha mama na babati tene isara na kusala ti yaka si la so lega ko si nga kwe bitonda ti tene mi fa yaka bi muwal na yani bi dwamne ngena yani bi ba mingi bi merci na WVH sur le monde moboko na ligue cha karaku le gars le kangina yelo fana ikomango boti lungoni ceci et que ça si le gars ko le gars ina karaku nanzo ikeluni le fana la ligue cha ngo boti kwani si mi penser na ligue cha kusala ceci que ça akpale ceci que wara akinando cha kobeti yakani aketenzi so anyama ke bubani nai
ala tendo sa tene WHH afana la kode chi lungo akarako na njoni ali mbichi fanga ndonso ta wabe ya Afrika kwe amanangani keti tonso wara inga tena ndo chi lungo anjo na akarako ape.
Merci tungana lu ala fana ingo boni atene tungana ifaya kati u wala 50 kare ala muna yembe na kamba azada mesure 40 cm afana ikomo na gere chi lungo akarako ni na molongoni sindaka sosi ala fana na i nila siye kesa ngani titene kobeti na mai.
Donc avec Luka koni kiri kiri rapetons ça bagaji sigeni ko ekina legenya pe wato.
Voilà le fanaya ti fo luki ki appelle le fanaya ti teni luna na ron. Anzuni ko fo luna ron.
Boka chi chi so e baka gozona sigawe ivochi ka gini vongoton so ete Priscilla ali mi jite na yala ko le ngol vochi lungo gozoni so ale sacha ka gitonga ne.
Bi fa ya ka tin mitu nesese na we mbi kombi za keke chi gozot mi na ron. Si lengoni abima boko ale gbani.
Donc aini kwe aike gina molongoni e baso sango kusala chi yaka na bangoni tonso akpa yeso a swampe me akpale eke nga da mingi e alimbe chi tenga akone tonso akpale chi nye la si ala warana chi kapachi fango yaka chala so e bando kojone na mbeke chi koliso eke firme
akpale so kojone iba kojogi akole eke bumbi terti wala mona wal timo sala ke guna yaka me iba WVH loga lufana yaka tene a tungana mwa komosa kwa chaka fanga nguchi mwa ininga chi unji. Il faut à la bumbi tereta là le fanaya tene il faut isara mbena groupement donc ti tene isara na kusala ti tene ibasi ilimbi ti wara mosoroti yakati ni quand même a connosi pe sana besoin ti
ka na mbeke chala Priscilla pale chala so ala wana lege ti fangwa yakani ayike so
gitene ni la itachi mbi firme tene so WHH aga fanayi a penraye mingi so le muma boko nga na yo si mingi na lege cha groupement so isara si tene isa kodro chi ya mai epi de ya kati ya kono chi tene isa na mbe na besoin so a mokei
ka kojo koji tene WHH agafa sa na lanjo na yeso ala ite tene so ale ki na akpale ya ame na akpale so ala waha so avon chi te WHH aga muna la maboko so a ike aso wa mbrimbre
ale so yu waha ike chi so lege ti ya kati ya yo njoni lege ike na yape ye de ya ka me yongo ye na lis jiska bongi iba lege na yo iye chi tene amu maboko na iye chi tene aleke na ilege epi asasi kodo chi ni a avansi aguna divon.
Singila migi nala ebanga so ya pakara ngonaba Josephine kwa eke nga datonso ala kwa eke fanga ya kala ala limbe fanayi akpale so ala eke warana chika pati fangwa ya kachala so.
Singila akpale so etonso tongona leni kojo ide chi mandaye WHH agana ya formation pe e lua ya kane on desordre. Na tongona ilu on desordre mogati sa sarclage ni moko gboto amena gere cha karako ni gbati mo lu on desordre or mo lu na molongo simo mu lingi par ling moko paka gbeti gozo tmo pendre gbeti njo tmo pendre mingi bon mo petite ne mo de compte ayina meton mo lu on desordre so de fois mo grisa moi et papa avec Béchara car on est kiri kiri ça c'est moi l'anjoni production pe WH a formé il longonjo na ron a distance à centimètre ni à ça c'est il lou et puis nombre tu les tins josu moreza na tu sais c'est il lou nani à ça c'est même josu mon lugu c'est soit en bas konongochi lini à ça c'est qui n'a avantage
non ce chiffre tenait ça envoie à car longonjo a gozona y est quoi à cordonnier et keda donc tu sois à ça anjona pe aye ni quoi gaki qui y a kani quoi ma anjona pe ni là
ni là
singina la la tosu e banga aleke ala suo awara mungo maboko ti bumbi ti agba kodro poto sa irna tene Union Européenne ali michi fana imbrimbri na ti mungo maboko so ten ti fango yaka akusala neke tambora tongane
bi pense na legitia maboko so la muna i bi pense ala gana yi na anzenze so ike fana yaka ko joni ala ki gana yi na u ala ki idei na leti kobe si iling biti tene iluna ala ganti tene ifaya kani si iluna nida mi pense na legeti moboko so ala muna iso sa di kojo ye kena ya chambe na kpale so kojo mi pense tonga ifaya ka ya wako beti ya ka mingi ape me na legeti ndara na kode so la gana yi vraiment iba deja ke yi avanse a tonga na mbeni poisso kozo yume yoni me fadezo iba ke iya pou quand même na legeti mungo moboko so si WH aga muna yi
et qui n'a la singula ton so firme après cela l'imbécite naï mungo maboko so na sango kusala na legeti mungo maboko ti Union Européenne fait na legeti fango yaka ala bacha leke tonga naï anya la bien
yeso agbia yi agite ti lege et puis na nzenze na ngongwa ti kobe il faut amuna ya kono ka même idée yaka ni akono si luyeni alimbileti yaka ni si kodotia achigona devant.
Donc, si tu es là, tu es là, tu es là, tu es Union Européenne, tu es là, 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 tu es là,
tu là.
Singila mingi nala Priscilla amba tonso yapakarango na ba Josephine ala kwali mitite na itanji so ala kwa ala wa mungo maboko ti Union Européenne so ala mbiti fanayi anye lag bien ali kiti sango kusala ni nangwe so ala wa mungo maboko ti Union Européenne.
Yesa a bien na yana ya ke so tonga na kojo ando si sara yaka ilu yaka culture vivriera we e sara maraîchage ape na tonga na ga forme ina do ti maraîchage iba kake pendre mingi kojo se sa gi culture associe iki luanjo akarako anga goanye tugina eleti twerako metonga WH agana technicien afanai ke yo ngoi tonso aketi tonso ngoi tonso aketi tonso donc moi ti crise nambage moarapata asara sina kote ti maraîchage asara luna buru donc afanai comment lungo a tomate asango a petit oignon wala celery wala salade na aubergine so na concombre so donc akaye so si agaba edei na yanina.
So je fatene na mungo maboko sina chiki tengo iso ale chako benyaki gagbana le chigara chita wa bay Africa wanya tenga pendre ton so.
Tonga na gana yi ike sara ningba chake mbeni eso imutereti idawe. Non akina isa deja premier panila akara kona anjo so ifafadege aga ede nani na imuton chichi sangoni iba pekoni. Donc ton agana yi ike sara ni.
Singila mingi nala ngona ba Josephine ebangaso e pika nga patara mingi tonso wa bay Africa manga yeke kuchi unga pupuna kete mozo komo a tonso we si yeke kire tonso na lege ti pika nga patara ni titene awa bay Africa alimbi amasi ya inga nga tenenzoni na lege ti fango yaka nga na batango anyama.
Thank you.
singila tonso na Alix pone machi lumne passe mapendre mozo konga tonso we kwa singa nyambala kwe kwa singa chi fango ya kanga na batango a nyama yeke na vege chimaka un tonso la da fano nonde ke luka kwa singa nyamba chi gwe na lege chi pikango patara falon le long e ke milakwe na anga chi singani ala so lundo chi manga da fano nonde ke luka wagango chana ndo da fano no chala ala yeke ma kwa singa chi fango ya kanga na batango a nyama na lege chi maingo chi a kapa chi fango ya katonso na mbege chi a kita kodro eke na lege chi mungo maboko wakanda ichi hagi echa kusala chi ya bumbi chakba kodro ti poto na kodro sese ti be Afrika na popo chi enga gitonso e warako kire Sylvain lweke sa kusala na mbege chi WHH lweke ganga na bangondo chilo wara ala so eke bando nando chako de kusala ni tonso lweke unki inga na peko cha unda chi e tonso e unda lwati unda tene mbrimbri alimbe chi fanayi a kota gira cha kusala chi Union Européenne na ya chika pa chi maingo chia gira chi fango yaka na mbeke cha kita kodro eke tongane
merci mingi wagusinga kuta gira chi kamati kusala so Union Européenne na WHH saza kodena sese ake use oko ni ake ti fango yaka ti gigi so atene culture vivrière nila isara si a unja wetongana tia itasi so atene fadege mengwe iso ikinani so akengwe ti tene isara yuswa tene fango yaka ti jardin tongana ti so alaga warayi nando ti terrain ge nando ti makasabo ikinando ti terrain fango kodeni so asara langota langota la alaga awarayi ndal ti yen la izani parce que ike ba ngobo ti amama na baba na kita kodro ala fagi yaka ti gigi tongana ngwa unja we ala ke ngbasenge ti ku mbeni ngu me moko ku ngoko nje umene u shoti moko te yape ni la Union Européenne na WHH a zango bana si se titene iga ifa kode kwa ti sarango a jardin tongana titene a mama na baba afa yakati jardin si ala limiti tene ala wara kobo na yati buru ni la na yati lango utaso WHH a zango beti mango ti fango kode ti sarango jardin na itati makasabo e ni la isara ni e, biri epi na laso isara yiso atene pratique donc na yacha a kobeso i prévoir ti munala a tomate a chou a oignon a iso kwe ni la ifa ifanala parce que à la base on a zo a faya kati ti gigi il faut le faya kati jardin si le limite tene le wara kobe parce que ngoi kwe mo petit wara kobe senge tapandini même kobe ti jardin so la base tongana ala mu njo ala mukara kosi aga lu na leti planche so atene jardin ala kawara lingoni mais mingini azo ahinga nape parce que kobe ayengu nila akodeni so ifa okoko na amama na babati tene igana la ngwangwa igana la akungba epi fangoye parce que fangoye akengangumi tona kabaso imulango ta ifa akikita kabati tene ifana la koma akelu a kikita kobeso titene ala edina tertala nila ala ke limiti tene ala sarani e a limiti tene tongana igana la ngwangwa we ike gana pokutala ti fanala gereni oko oko titene nyela ake sara mutomo luko betimo asara dimanche use mo pogweni tongana malada ti sara mo sara tonsu tene tongana a ita a mama a baba tongana ala wara kobia we ala limiti tene akasi se watiala adukinjoni
et qui resingila na la tonso kokire Sylvain ingbala ko nambege chala e baso fango yaka e ke kwali mijitene afa ko deni waranda rani ko juni kwa wesi e baso ale ke na maka ako maka besagunga e baso pialoni e ke ngbande ki gape ale vichina yambu yambi na ndoso ale ke sara kusala chi mungo maboko tenchi maingo chi fango yaka so
singila itatimbe journaliste akemaka sabo okwape tungana ilona mbegege ikeguna legeti bwali so atene bekwa gbaloko na pika 18 so na mbegeka isara marti yesu isara ge i apuye a zo ngbangbo na balako na umeneka ala wara akobeti njo na karakowe tungana ala sika fade fade so ala ke wara 30 hectares so isara na yesu atene irrigation so ikangbi a cesse oko na groupement si a partir de kekereke ala ke bande to la sika ala ke ba ake fande kode il soit un renforcement de capacité à zone avant tene e munala kobe tongala la mulegeti damara ala ke gwe a si lege damara ike renforcer capacité ala titena ala sara yi soit un jardin mais entre temps avant il bagina yaka singape il fanala comment sarango a iso tene bassin a sarango susu déjà a susu comment konawe il fanala comment sarango a otoro déjà à autre comme il gagne dernier ouais donc WHH a fait aye kete tene mozo moso mo na spécialité de moto mozo autre moi fango gingo susu moi fango yaka ti gigi moi sarango jardin à limite tene mo spécialité termo na domaine ceci mo limite mo warangiza si mo maina si watimo
soko kinale ke chimunga maboko ti bombicha gwa cadre poto sote union européenne là
oui. Parce qu'une rumeur, le la le monde, il y a la WHH, si il y a un terrain qui existe. Donc, merci à l'Union européenne, mais en bas, il y a parce que, na pokuti a crise, a limité, a quoi, a kaso, a kanayati, a ngou, c'est tape. Il faut ngou ou kou, ngou balak aussi, il limité, il wara kobe, il te, si yati asi.
Singila mingi nala tonsonga eba imbazi sa tenandochi ando swale kesara kusala warapi alo suda ala dimbechi fanga na yi mbrimbri anzoni sosi eiso eke ganani na awabe Afrika.
Non, njoni ye mingi a limiti gana be Afrika tongana mbite na moita kobe aga prime yuru so aga gana terji siwa e tongana zo a te kobe ape loke malade. Don nila na ngobo ti bangondo ti Union européenne na WHH ni la aza ngobo ni na sese ni la igunani yeke parce que mo ba pupusa yayi na yati ngusa onso kobe ke dape et puis ike te kobe yati asiape donc ni la ike gana tertia mama na baba mbi unda na aita so aken kwa ti yaka ake tambula sengesengo ala kiri mosoro aigina kbeti sese titene ilimiti tene tongana i produire mingi I signal na leti garasi a wa be Afrika alimiti tene a wara kobe siya tesi ya talasi.
Singila nala kukira Sylvain na mangwala tene kobe ke mingi tonsope na kodrasi be Afrika alimbi ya wa be Afrika mu terachala na sango kusala chifango ya kachi tene ayini agagbante jiso sese ni eke na musoro mingi chitene ya wa be Afrika sawa kusala chi ya kasi kobe alimbi agagbani siya wa be Afrika alimbi atalimi na njara chi ya chala tene mbrimbrila.
Tene ni la wagusinga paske mon bâton en mon sara statistique ton mou zo balako mingi ni même gizu ota la ke fayaka zo mbrambra ala ke tambula senge titene ala tegini metongana a zo so yiso tene offre et demande ake mingi offre ni ake kete ton mou kete ala mou guna leti garaso zo kwa buguru me zo so lo gana ngizati vongo ya peso lo ke wara kwa bedin tongana ye ni lambi tisa a zo so ake kwa tia kaso ye la geso trésor na gigi na sesegi
singila na la kokiro Sylvain e bande na bigeti gonaba Josephine ala sawara mungo maboko tonso na legeti a geji kusala na legeti mungo maboko ti bumbi chagba kodro chipoto so ke Union européenne limiti tenai zoni ti dingo ya kasu na ndoti ya wabe Afrika a ekesoa
awa be Afrika la ni kojo tonganando na tonja kotara iki de yaka gina ya chidi chi kirike en désordre iki waranga production ni mingi ape asa se a krisia kobe eda na batango ye aussi na gogoro tongan WHH aga na mboko so Union européenne na muna ala sara gachi te a edeyi ala gana mbeni leçon na chili ti anko so a fana yi ti te yi fana amne nge so ake gana peko problème ti batango ye na gogoro na problème ti dengo yaka tu lungoni na legen so a fana yi même aye ton tomate kozo inga tiza akeke na gbecha tomate ape inga nga komwa ke fali ji tomate ape iki luji tomate na ti akagi tonso e pya nyama ke tegini mais WHH aga ede ina ndara so amunai asasi e na nzara mingi na manango yeso itenza pa benira
singila nala ngona ba Josephine e bando na mbegechi Priscille Madanga alimbi afanga na inzoni so fango yaka eke gana nina ndimbiso na legechi mungu wa mapoko so kwa nitonso na yachikiki wana finisha wabe Afrika
ibanzoni yeso fango yaka gana na imingi na legecha menge so idu amenge ipechu gona zo siya muna ingi njape na legechi yaka so ide ni la si ke muye ti yakani ke kani tonga terecha menga so ke vona yoro nala tonga na yo sinjara gui pechu gunazo ka kiriki rapi guna yati yaka imuko beti yaka igaisa ga iteti takpumba isi sana kusala ti
singila ti usinani ebando na mbege ti zengbe firme ton so lokolo ke akotsa la so bara mungo maboko so almi ti fanga ni nzoni ti fango yaka lega ko ton sana ndo ti finicha wabe afrika
merci mingi mbiba nzoni so sina lega ti yaka mbiwara bi pensé na lega ti nzoni so simbiwara na ti yaka tonga na mbifa yaka mbiba mbiwara nginja aki idembi na ti sewa ti mbiso mbike vobongo ti ta molenge ti mbike pe ekole nala et puis asaka si mbike batanga na wal ti mbinga na sewa ti mbiba nzoni so si yaka sana mi mingi asaka si akoti ti tene mbi multiplier ti tene mbisa ko mbeni ngangu ako ti tene mbi fani a onti ko joni lega kona lega so si WH aga muna ina ndara na kode mingi le fani lega ti batangwa susu le fani lega ti a jardin le fani ya kode gbani gbani so na na ti kode ti iba asaka injoni mingi ipika nga sako na litilo lega ko ti tene zapa muna la ngangu si lega ko la mbiti gana ila ko na tere ti ti fani yambena ngobo la si ki dig merci na la
Kamina masika soa ra amina wabe ya Afrika soa echa la jitene asa kwa chi ya kapate soa eke chi ya kangba ala tenye nala.
Bi ponse tonga ala so si ideti soa mbana lita la eke shoni mingi. Lega ko tonga la mongba si tambula si mwate mo faya kape mba jitemo vye na loro pasi mingi tene so si ya masika etene la. Ala tena apeti faya kape mba jitene ala vye. Me mi ponse mbi kumati faya ka na 18 ton. Juska la so mbi wara 39 an la so. Bi ba ke... Aki na legi na pe, si te mo djusi mo tene, pasi ton ati soufa tene ga tene, mo soro na e gina ti sisi. Me tonga na mo asasi sape mo wa mo soro tonga na e. Mi ponse a ngo boso ifo la zina lita la ti tene, ala wa kode ti fangwe ya ka, ala wa kode ti batangwa ya ma ti tene, kode ti eti erse ya ma ina devan.
Singila na la firme, iba na nabe ke ti Priscille Madenga la tene cha ina awa be Afrika so.
Mi tena ita ti mbiso la ngba ti kuma boko cha baba cha mama. Cha zo ti tena muna la sala okupe na tere cha la sa ki a zo ti fene ala. Ala kiri mingi ala gala de ya ka ti tene kodro ti ya avanse ya guna devon. E pi tonga na ton so la ke perde ti e a zo. Ike guna ya ka ike gambe na ita ti ya ke e ya tene ke de ya ka aninga pe i viye. Me i viya pe lega ako tonga na ivo bongo ti yu iga ti onwe. A tene e ba zo so koli la muna lo nginja na lo ke ke kola pe ke ya ka.